Samkvæmt fullakvæðunum sögur samningarnar ætlanir að pelta landsbara sundu og leggja vissum til bankana undir áhugavist fullakvæðunaræði, gjaldstofuna og akstofuna. Landsbankinn umsýtur í deras samarfasta og fær að hluti umsýtingargjald fyrir einnæg. Spyrjarinn hefur fundið að þetta að pakstarnir arbeidsmarslæðin eru vel nögt til að arbeids landsbankinn ger í samband við samarfasta. Svo er þessi spyrjarinn þá meðlega að pakstarnir arbeidsmarslæðin hafa issuum að samarfastir eru umsýtur lest af politiska myndlöfann. Til því umlöfandi að lastið sýtja að pakstarnir arbeidsmarslæðin verða hörgur að það svo grunnleggjandi og ólgastu byggnaðarvöðing verður framt í restu. Nekk bendur að fremsta endamæli uppskotnum er að spara landskassanum pening. Umsýttir sem verður látin öðrum að umsýta er yfirgasamt og brautir sem nú höfur spara landskassanum pening því landsbankinn missur sína undrekum. Því þessar spurningar til landsbankinn. Númer 1. Hver aftar landsbankinn skal umsýta samarfasta landsbankinn verður nýlagtur sem sjöstöður stofnum? Spurningar 2. Eru pakstarnir á arbeidsmarkaðnum hóldur í vísjandi þessum ætlanum? Spurningar 3. Hversu stóra umtökur hefur landsbankinn er að umsýta samarfasta? Og spurningar 4. Landsbankinn missir þessar umtökur af höndum, hvert er svo verulega sparingin til landskassanum af ætlaðu breytingum?
Ja, takk fyrir.